Dnevnik. Urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Novi zakon o pravima boraca, kvalitetniji i pravičniji od prethodnog, ocijenio predsjednik boračke organizacije Srpske Pantelija Čurguz.
Privremena zajednička komisija oba doma parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje presude u slučaju Sejdić-Finci i danas bez saglasnosti.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na grob i spomen ploču na zgradi vlade Srbije, danas obilježena 9. godišnjica ubistva tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića.
Nakon brojnih napada na Makedonce u Makedoniji, Albanci kamenovali i makedonsku ambasadu u Prištini.
Vrijeme danas promjenljivo do pretežno oblačno i svježije.
Primjena novih zakona o pravima boraca i o penzijsko-invalidskom osiguranju izazvale su nezadovoljstvo posebno kod boračkih kategorija. Ovih dana najavljeni su i protesti jer se osjećaju prevareni. Opozicija najavljuje inicijativu za ukidanje primjene ovih zakona. Predsjednik vlade kategoričan, boračka populacija nije prevarena, zakoni su donijeli socijalno pravednija rješenja, informiše Zorana Marković.
Nema prevare i zakoni su više od godinu dana usaglašavani sa boračkom organizacijom Udruženjem penzionera i našli smo najbolja rješenja, mnogo pravičnija od prethodnih, kaže premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Možete provjeriti to sa svim penzionerima i onim borcima koji su dobili borački dodatak na mjesečnom nivou i koji dobijaju na godišnjem nivou boračke dodatke. Radi se sasvim sigurno jednom socijalno pravičnoj preraspodjeli i mi smo u stvari kroz reformu penzionog sistema iz penzionog sistema izvukli ono što ne pripada penzionom sistemu, a to su neka zagarantovana boračka prava i to smjestili na jednu posebnu poziciju u budžetu borački dodatak. I na insistiranje boračke organizacije nije ostao jedan borački dodatak kako je bio prethodno, već dva, jedan godišnji, jedan mjesečni i svi imaju pravo da apliciraju na taj borački dodatak, bez obzira da li su penzioneri, da li su nezaposleni ili da li su zaposleni.
Džombić naglašava da je upoznat da je bilo pogrešaka kod obračuna penzija po novom zakonu.
Čuo sam da je bilo grešaka kod rješenja, naravno postoji mogućnost da je bilo neki tehničkih grešaka, to se može ispraviti, to je fond dužan da uradi i naravno svako onaj ko misli da je napravljena greška treba da uloži prigovor, da se čuje sa najbližom jedinicom fonda PIO i to će biti otklonjeno.
SDS najavljuje da će pokrenuti inicijativu za prestanak primjene ovih zakona, kaže potpredsjednik stranke Ognjen Tadić.
Više je nego jasno da su dva ova propisa pobudila veliko nezadovoljstvo kod građana Republike Srpske i da shodno tome je svaka odgovorna vlast koja hoće da radi u interesu građana, ove propise mora da povuče iz upotrebe.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurgu smatra da novi zakon o pravima boraca sadrži kvalitetnija i mnogo pravičnija rješenja i da treba da ostane u primjeni uz dorade. Kada je riječ o zakonu o PIO, Čurguz ističe da on ima nedostatke i da Republika Srpska mora pronaći način da ublaži posljedice koje je taj zakon donio istinskim borcima.
Privremena zajednička komisija oba doma parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje presude suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci danas je bez ikakvih konkretnih rezultata završila rad, uz zaključke da nije postignut sporazum i da se od parlamenta traži produžetak komisijskog rada, poslanicima i delegatima će biti dostavljen izvještaj o radu od januara do danas. Prilog Milana Stojića.
Rad ove komisije završio se neslavno. Nije ni čudo zato što dogovora nema ni između lidera šest vodećih političkih partija u BiH. Ključni problem za ovu komisiju nije više implementacija odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, nego izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH. Predsjedavajući zajedničke komisije za implementaciju odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, Šefik Džafirović se silno trudio da objasni da je komisija ipak imala nekih rezultata.
Nije baš da ova komisija nema nikakvih rezultata. Komisija je suzila broj pitanja oko kojih treba da se raspravlja. U pogledu Doma naroda približili su se politički stavovi političkih stranaka. Potpuno je jasno da će predstavnici građana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda participirati u budućem Domu naroda. I to dva predstavnika iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedan iz Republike Srpske. Ostalo je sporno pitanje načina njihovog izbora u Republici Srpskoj i ostalo je neriješeno pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno ono ključno pitanje načina izbora predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Dakle, predstavnici vodećih hrvatskih političkih partija žele kroz implementaciju odluke suda u Strasburu riješiti nedostatke Vašingtonskog sporazuma, kako im ne bi u buduće drugi birali člana predsjedništva. O radu komisije raspravljat će predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH na sjednici 15. marta.
Politički lideri BiH u petak su se dogovorili o raspodjeli državne i vojne imovine posljednjem uslovu iz paketa od 5 uslova i 2 cilja za zatvaranje OHR-a, koje je Savjet za primjenu mira postavio prije 4 godine. Parlamentarci iz Republike Srpske očekuju da će PIK skorom odlukom ugasiti OHR. Strah od odsustva protektora i dalje je prisutna u bošnjačkom političkom korpusu, dok se Hrvati nadaju da će prije odlaska OHR ispraviti svoje greške počinjene na štetu hrvatskog naroda. Vesna Stakić.
Mogu li potvrditi da su svi uslovi iz paketa 5 plus 2 ispunjeni? Jednostavno je pitanje na koje danas u OHR-u nismo dobili odgovor. No nije prvi put da skupi saradnici još skupljeg visokog predstavnika ignorišu zahtjeve novinara, bar iz Republike Srpske, možda i zbog zvaničnog stava predstavnika vlasti da im je vrijeme da odu. I posljednji dogovor je, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Dušanka Majkić, plod dogovora domaćih političara koji je, podsjeća, OHR dodatno komplikovao popisima imovine koji ničemu nisu služili.
Ne mogu se sjetiti ni jednog problema koji je OHR riješio. Znam probleme koje je napravio. Tako da mislim da bi bilo dobro da se što prije vrata te kuće ne zatvore nego zalupe.
Na probleme koje je OHR napravio hrvatskom narodu ukazuje poslanik HDZ-a u BH parlamentu Mato Franjičević, koji smatra da mogu ostati, ali samo da poprave ranije greške. Franjičević primjerom ukazuje da se OHR postavljao iznad pozitivnih zakonskih rješenja i BH institucija.
Kad je suspendirao odluku Središnjeg izbornog povjerenstva, koje je pak svojom odlukom proglasilo nelegalnom konstituiranje predsjedništva federacije i vlade federacije Bosne i Hercegovine.
Bošnjački politički korpus teško se miri sa činjenicom da uloga međunarodne zajednice slabi. Poslanik SDA u parlamentarnoj skupštini BiH, Šefik Džaferović, priželjkuje ostanak OHR-a. Kaže da Dejtonski BiH ustav pretpostavlja ulogu međunarodne zajednice.
Da bi međunarodna zajednica okončala svoj mandat u Bosni i Hercegovini, potrebno je naravno pristupiti promjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno ustava Bosne i Hercegovine, konkretnije da bude aneksa 4, iz kojeg će se isključiti sve mogućnosti blokade, a zbog tih blokada, mogućih blokada, postoji međunarodna zajednica.
Postojala i njemo posmatrala sporo formiranje vlasti, a i dalje posmatra zastoj Bosne i Hercegovine na evropskom putu. No, dok oni koji su u svakoj prilici isticali atake iz Republike Srpske na suverenitet Bosne i Hercegovine, priželjkuju protektorat. Poslanik SDS-a u BH parlamentu Aleksandra Pandurević jasno kaže.
Bosna i Hercegovina treba da živi kao suverena država i da kao samostalna i suverena država ima budućnost, a ne kao protektorat.
O ostanku ili odlasku OHR-a neće odlučivati ni parlamentarci, ni građani koji su ih birali. Možemo konstatovati da je paket od 5 uslova i 2 cilja konačno prazan i sačekati da vidimo hoće li PIK u njega postaviti nove zamke za BiH političare.
Opština Doboje zatražila je od Ministarstva odbrane BiH da joj za potrebe smještaja studenata ustupi na privremeno korišćenje objekte u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u naselju Miljkovac. Perspektivni, ali neiskorišteni vojni objekti u Doboju bili su pretvoreni u studentski dom. Milica Đurđević.
Paviljoni 1 i 2 u Dobojskoj kasarni Vojvoda Radomir Putnik trenutno se ne koriste za potrebe oružanih snaga. Površina objekta je oko 4000 kvadratnih metara i bila bi idealna za smještaj studenata, što je Doboju prijeko potrebno, kaže načelnik ove opštine Obren Petrović.
Cilim baš da u slučaju ovako, ako bi dobili ovaj objekat, znači dio sredstava bi odvojili za ove potrebe, sve sa ciljem što prije da znači stvorimo uslove da studente možemo da smjestimo.
Zahtjeve za dodjelom vojne imovine na korištenje osim Doboja imaju i druge opštine, kaže ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović.
Mi ćemo nastojati da provedemo regularnu proceduru i naše simpatije, kad je ovako u pitanju, moraju biti propraćene zakonskim okvirom i postoje za to već unaprijed predviđene procedure.
Kasarna u Miljkovcu kod Doboja jedan je od 69 perspektivnih objekata interesantnih Ministarstvu odbrane i oružanih snaga BiH, rekao je general pukovnik Miladin Milojčić, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH.
svaka od 69 perspektivnih lokacija isto biće ponovo predmetom razmatranja i u odnosu na budžetska sredstva, u odnosu na finansiranje, mislim da su male oružane snage i da iz ugla i ova praksa do sada je pokazala da imamo mnogo lokacija.
Osim na perspektivnim, vojna imovina nalazi se na 43 neperspektivne lokacije. Oružane snage intenzivno rade na izmještanju opreme s tih lokacija, nakon čega će na 16 lokacija biti obavljene završne inspekcije, a potom imovina vraćena lokalnim zajednicama.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić očekuje da će se na sjednici Fiskalnog vijeća 14. marta donijeti restriktivan prijedlog budžeta BiH koji bi mogao biti prihvatljiv za sve strane.
Džombić je ponovio stav Republike Srpske da se ne može dozvoliti drastično povećanje budžeta te da se mora izvršiti ušteda na nivou Bosne i Hercegovine kako ne bi trpjeli računi, odnosno prihodi entiteta. On je istakao da očekuje prijedlog budžeta koji bi bio štedljiv i racionalan i smanjio određene troškove zajedničkih institucija.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda potvrdio je danas da je za srijedu 14. mart u Sarajevu zakazao sjednicu Fiskalnog savjeta BiH za koju osnovne materijale treba da pripremi Ministarstvo trezora i financija BiH.
Prema njegovim riječima, kabinet ministra Nikole Špirića treba da predloži dokumente na osnovu kojih bi se s entitetima dogovarao princip raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Bevanda je istakao da će Fiskalni savjet BiH morati da obezbjedi sredstva za sprovođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i za dva granična prelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji moraju biti opremljeni prema standardima Evropske unije.
U nastavku dnevnika.
Boris Tadić za naredni četvrtak sazvao sastanak sa predstavnicima Srba iz regiona. Podgorički mediji javljaju da je na dnevnom redu uredba o lakšem i jeftinijem dobijanju srbijanskog državljanstva.
Novi pokušaj smirivanja napetih odnosa na relaciji NATO-Afganistanci. Nakon ubistva 16 afganistanskih civila u iznenadnu posjetu u Kabulu doputovala Angela Merkel.
Rukometaši borca večeras u Banja Luci igraju protiv slovačke ekipe Tratran u regionalnoj SEHA ligi.
Pretresno vijeće Haškog tribunala prihvatilo je zahtjev Radovana Karadžića da se grčkom predsjedniku Karolasu Papuljasu izda obavezujući nalog.
Predsjedavajući sudija Ogon Kvon saopštio je danas da će pretresno vijeće tražiti da Grčka odgovori na Karadžićev zahtjev do 15. marta. Karadžić je u više navrata tražio da se Papuljas sretne sa njegovim pravnim savjetnikom Peterom Robinsonom, navodeći da odbrana namjerava da ga pozove kao svjedoka. Odbrana ističe da bi Papuljas mogao dati informacije u vezi sa optužbama za granatiranje sarajevske pijace Markale 1994. godine i uzimanjem pripadnika UN-a za ta u maju 1995.
Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor dvojici Francuza za koje je tužilaštvo sumnjači za ilegalnu trgovinu oružjem. Kod njih je pronađen ručni bacač raketa, automatska puška i određena količina oružja manjeg kalibra koje su planirali da prevezu u Francusku.
Francuze i dvojicu državljana Bosne i Hercegovine uhapsili su 9. marta u Tuzli pripadnici SIPE. Državljani BiH su nakon saslušanja pušteni iz pritvora. U toku je istraga razloga zbog kojih su Francuzi došli u Bosnu i Hercegovinu po oružje, veze preko kojih su stupili u kontakt sa domaćim trgovcima, te svrha nabavke oružja. O akciji istrazi upoznata je i ambasada Francuske u BiH, a navodno o ovoj trgovini oružjem istragu vodi i francuska policija.
Na današnji dan prije 9 godina u atentatu ispred zgrade vlade Srbije ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Đinđić je bio jedna od ključnih ličnosti demokratskih promjena 2000. godine, prvi demokratski izabran premijer Srbije i prvi nekomunistički gradonačelnik Beograda poslije 1945. godine. Kao organizator i izvršioci ubistva osuđeni su pripadnici Zemunskog klana. Danas u Beogradu su položeni vijenci i cvijeće na grob Zorana Đinđića. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Poštovaoci lika i djela Zorana Đinđića položili su vijenci cvijeće na njegov grob u aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju. Prije svih jutros je to učinila Đinđićeva majka Mila. Članove predsjedništva Demokratske stranke predvodili su predsjednik Srbije Boris Tadić i supruga ubijenog Zorana Đinđića Ružica. Poštu su odali ministri u vladi, članovi Demokratske stranke, Đinđićevi nekadašnji saradnici i građani. Na mjestu Đinđićevog stradanja kod zgrade vlade vijenac je položio premijer Srbije Mirko Cvetković sa ministrima, a nakon toga i bivši premijer Zoran Živković Živković sa članovima Đinđićeve vlade. U centru Pančeva od danas jedan trg nosi Đinđićevo ime, a otkrivanju table sa natpisom prisustvovala je i majka ubijenog premijera. Deveta godišnjica ubistva Zorana Đinđića obilježava se i finalnim takmičenjem mladih u besjedništvu pod nazivom Besjede u Zoranovu čast. Ove godine tema su Đinđićeve riječi. Reforme u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Tokom popodneva omladina Demokratske stranke organizuje šetnju do Aleje Velikana gdje će odati poštu ubijenom premijeru.
Zoran Đinđić bio je prvi premijer Srbije nakon pada režima Slobodana Miloševića, pokrenuo je proces korjenitih ekonomskih i društvenih promjena koje su stabilizovale državu. Bio je strpljiv, pragmatičan i obrazovan. Priznavao je da nema pretenzija da kaže nešto epohalno, ali je smatrao da će ostati upamćen po velikim stvarima.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci, a da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema. I to je dobro za liniju. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one sa kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj. Ja ne znam da li postoji jedna generacija u srpskoj istoriji, možda ona Karađorđeva koja se borila za samostalnost, koja ima tako veliki cilj kao što imamo mi, a to je da Srbiju definitivno dovedemo među razvijene evropske narode. To je tako veliki cilj da se svaka žrtva je mala u odnosu na taj veliki cilj. Mi smo spremni još više da radimo, još više da se trudimo, ali morate i vi da nam pomognete. Morate i vi da se umijete hladnom vodom, ako ne pomaže, da se istuširate hladnom vodom, da zavrnete rukave, da počistite svoju kuću i bukvalno i u prenetom značenju, da uvedete red tu gde živite, gde radite, da uspostavite merila kvaliteta, merila rezultata, merila odgovornosti i da sa tom politikom koju mi vodimo globalno prema svetu i tom politikom koju ćete vi voditi lokalno, da postanemo konačno pobednici.
Posljednji intervju bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je dao za RTRS 21. februara 2003. godine, poslušajte u današnjim aktuelnostima od 17 časova i 5 minuta.
Ostale vijesti iz Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u četvrtak 15. marta u Beogradu s predstavnicima Srba iz regiona, potvrđeno je u Tadićevom kabinetu. Kako je najavljeno, riječ je o redovnom sastanku Savjeta za saradnju sa Srbima u regionu.
Podgorički dan objavio je danas da je Tadić pozvao predstavnike Srba iz regiona na sastanak na kome će ih obavijestiti da će biti donesena uredba koja će omogućiti sticanje srbijanskog državljanstva. Prema toj uredbi, svi koji žele da steknu državljanstvo Srbije bit će oslobođeni obaveze plaćanja 120 evra koliko iznosi administrativna taksa.
Zvaničnik Evropske unije Robert Cooper pozvao je organizatore budućih regionalnih sastanaka da poštuju odredbe sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova koji su u Briselu uz njegovo posredovanje postigli predstavnici Prištine i Beograda.
Prema tom sporazumu delegacija Kosova će u regionalnim forumima biti predstavljena tako da naziv Kosovo prati fusnota u kojoj piše da je taj naziv bez prejudiciranja statusa i u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o deklaraciji nezavisnosti Kosova.
Generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland u današnjem razgovoru s predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović pokazao je veliki interes za niz pitanja, posebno za raspisivanje izbora i to sa stanovišta izbora na Kosovu.
Jagland je izrazio zadovoljstvo što je Srbija dobila status kandidata za ulazak u Uniju, ali je ocijenio da bi trebalo da napreduje i u reformama sistema pravosuđa, mjerama protiv korupcije i zaštiti manjina. Slavica Đukić-Dejanović je naglasila da izbore na Kosovu treba sprovesti u skladu sa Ustavom Srbije i rezolucijom 1244.
Grupa demonstranata u Prištini gađala je kamenjem zgradu makedonske ambasade nakon posljednjih sve češćih etničkih sukoba Makedonaca i Albanaca u Makedoniji.
Ovaj incident se desio sinoć, a skopski mediji su javili da je posljednjih dana ova grupa na društvenim mrežama koristila jezik mržnje prema Makedoniji te tražila od vlasti u Skoplju da zaustave maltretiranje Albanaca u Makedoniji. U Makedoniji su proteklih dana zabilježeni brojni međuetnički incidenti, a u sukobima Albanaca i Makedonaca povrijeđeno je nekoliko desetina ljudi. Makedonija je samoproklamovanu nezavisnost Kosova priznala 2008. godine.
Njemačka kancelarka Angela Merkel došla je u iznenadnu posjetu njemačkim vojnicima u okviru misije NATO-a u Afganistanu.
Posjeta Merkelove njemačkim vojnicima stacioniranim u blizini Mazar-e-Sharifa na sjeveru Afganistana podudara se sa pojačanim tenzijama nakon što je američki vojnik ubio 16 mještana na jugu zemlje. Njemačka je treća zemlja po broju vojnika u međunarodnim snagama za brza dejstva sa više od 5000 vojnika.
Policija u Panami saopštila je da je uhapsila Michela Smitha, povezanog sa motociklističkom bandom Anđeli Pakla, koga u Kanadi traže zbog 22 ubistva u Quebecu.
U saopštenju policije navodi se da je Smith uhapšen nakon dvomjesečnog praćenja i na osnovu optužnice iz Kanade koja ga tereti za 29 krivičnih djela. U toku je postupak njegovog izručenja Kanadi.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ponovo o domaćim aktualnostima. Visoke cijene goriva i najave novih poskupljenja zabrinule su poljoprivrednike. Dizel gorivo skuplje je za oko 15% u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, a ni ove godine zemljoradnici u Republici Srpskoj ne mogu računati na naftu koja je oslobođena plaćanja akcize, to jest poreza na potrošnju, izdvajanja za puteve i poreza na dodatnu vrijednost. Tema Vesna Jevdić.
Nafta čini najmanje 35% troškova u proizvodnji kukuruza, a kod povrtlarske proizvodnje taj procenat je mnogo veći, pa su poljoprivrednici pred predstojeću proljetnu sjetvu zabrinuti zbog povećanja cijena goriva. Mićo Vuković, jedan od najvećih proizvođača kukuruza u Semberiji, kaže da je cijena goriva nerealno visoka, a brine da bi i dalje mogla rasti.
U Americi, kaže, skupo gorivo marka i po za njihov standard, a za naše standarde ovdje 2,30 i 2,40 dizel. Pa onda šta da pričam?
Potpredsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske Rade Jovičević u Trnjacima kod Bijeljine zasijaće 30 hektara povrća. Računa da će i ove godine za obradu zemlje i održavanje usjeva potrošiti oko 7 tona nafte. Jovičević kaže da bi domaće vlasti trebalo da se ugledaju na Srbiju.
Srbija je juče ili prekjuče objavila već da će skinuti 60 dinara za svakog poljoprivrednog proizvođača, dobijat će bonove da mogu da nas to gorivo, znači. To bi nama povrtlarima posebno značilo, mi u ljetnim periodu najviše radimo. Znate da sušna ljeta najviše zaljevamo, ajde sjetva i nekako se obavi, ali kad dođe zaljevanje, to je naša kobna stvar i tu su naš najveći gubici.
Za sjetvu kukuruza potrebno je najmanje 1100 maraka po hektaru. Repromaterijal poljoprivrednici mogu kupiti i na odgođeno plaćanje, dobit će regresirano đubrivo, ali za gorivo im je potreban gotov novac koga većina nema. Ako bi se državni organi odrekli dijela prihoda, mogle bi se smanjiti cijene goriva za 30-40%, koliko u cijeni učestvuju akcize, naknada za puteve i PDV. Ovo su izračunali stručnjaci okupljeni u radnoj grupi Uprave za indirektno oporezivanje koja je prošle godine formirana na inicijativu Vlade Republike Srpske, a po predlogu Fiskalnog savjeta BiH. Iako je potpuno urađen predlog izmjene zakona o akcizama kojim bi bilo omogućeno da poljoprivrednici koriste jeftinije gorivo, inicijativu su odbacili predstavnici Federacije BiH, kaže članovi radne grupe i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Vladimir Trifković.
Oni su na posljednji sastanak došli sa obrazloženjem da je stav vlade Federacije BiH da se od ovoga projekta odustane.
Republika Srpska nema nikakve mogućnosti da samostalno na svojoj teritoriji primijeni ovaj način podsticanja poljoprivredne proizvodnje, pa jeftinija nafta za pokretanje poljoprivrednih mašina ostaje pusta želja poljoprivrednika.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Rajko Kuzmanović najavio danas u Banja Luci da će u drugoj polovini septembra biti održan međunarodni skup povodom 20 godina postojanja Republike Srpske.
Govorit će se o dostignućima, zatim o perspektivama i mogućnostima za da te perspektive koje mi želimo da iniciramo. S druge strane, dogovorili smo da je ovaj skup sastavni dio manifestacija koje se održavaju povodom 20 godina Republike Srpske. Mi želimo da i Akademija nauka, ljudi iz obrazovanja, iz politike, iz nauke i drugih struktura kažu šta je to, i to po segmentima, da govore i o obrazovanju, i o nauci, i o zdravstvu i ekonomiji svakako, kao i o uticaju i daljem djelovanju međunarodnog faktora na Republiku Srpsku.
Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske sutra će s početkom u 20:30 premijerno izvesti predstavu Lijepi veliki jaki u režiji Gorana Damjanca. Dramski tekst djelo je Muze Pavlove i Terensa McNellya. Informiše Daniel Lepir.
Predstava se svrstava u tragikokomediju koja je rađena prema dva dramska teksta, Idiot Muze Pavlove i sljedeći Terensa McNellya. Ruska priča Pavlove govori o posjetiocu koji dolazi kod službenika i od njega traži potvrdu da nije idiot, kaže režiser Goran Damjanac. On pojašnjava da je u američkoj priči McNellya riječ o 40-godišnjaku koji je pozvan na mobilizaciju i mora da ide u Vijetnam.
Obje su situacije apsurdne same po sebi, a s druge strane taj apsurd prepoznajemo i u našem društvu. Tako da se u oba slučaja radi o drastičnom ograničavanju slobode. Imamo dva primjerka čovjeka koji se bore za tu svoju slobodu.
Uloge u predstavi tumače Zlatan Vidović, Ognjen Kopuz, Branko Janković i Nataša Ivančević. Predstava je zanimljiva zbog neobične upotrebe zvuka, kaže glumac Branko Janković.
Ne koristimo elemente muzike kao sastavni deo koji se pušta sa razglasa ili iz tonkabine, nego prosto mi zvukove proizvodimo.
Ulogu posjetioca koji mora da traži potvrdu od službenika da nije idiot tumači Zlatan Vidović, koji nam je rekao da u predstavi niko nije glavni te da svi moraju da nastupaju kao jedno biće, ali se na kraju uz dosta truda došlo do rezultata.
I mislim da ova predstava nudi nešto sasvim novo na dosadašnjem repertuaru Narodnog pozorišta i mislim da ova predstava u zadnjih nekoliko sezona zaslužuje da se nađe na sceni samim tim što je jako društveno angažovana. Zato mislim da ova predstava jako, jako značajna, jer na jedan šaljiv i komičan način govori o današnjem vremenu.
Prva repriza predstave Lijepi, veliki, jaki predviđena je za srijedu 21. marta u 20:30.
Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović je danas će u Prijedorskoj dvorani Mladost organizovati 10. smotru dječjeg folklora pod nazivom Razigrana mladost. Pokrovitelj manifestacije načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, a početak je zakazan za 19:00, pripremila Radmila Karanović.
Manifestacija je prilika da najmlađi članovi folklorne sekcije izađu pred publiku i pokažu šta znaju, osjete atmosferu nastupa i druže se sa vršnjacima. Za sve učesnike programa Razigrana mladost, to je veliki motiv za daljnji rad i razvijanje ljubavi prema folkloru, kaže sekretar ovog društva Nebojša Aleksić.
Ovakve i slične manifestacije su veoma bitne za popularizaciju folklora i uopšte kulturno-umjetničkog amaterizma i veoma često nakon tih manifestacija povećava se interesovanje.
Na manifestaciji koja se u Prijedoru održava od 2002. godine, osim domaćina društva dr. Mladen Stojanović, nastupit će i mnoga druga, rekao je Nebojša Aleksić.
Njihovi gosti bit će mališani iz Piskavice i Mrkonjić grada. To su Kudovi, kralj Petar I. Karađorđević Mrkonjić i Piskavica iz Piskavice. Također kulturno-umjetničko društvo Milan Negić iz Brezičana.
Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović iz Prijedora na nedavnoj skupštini sekcije najveće svjetske organizacije za folklor Internacionalnog savjeta za organizaciju festivala folklora za Bosnu i Hercegovinu primljeno je u ovu svjetsku organizaciju koja djeluje pod pokroviteljstvom UNESCO-a.
Mladi džudista iz istočnog Sarajeva Nemanja Majdov obilježio je protekli vikend u domaćem sportu osvajanjem prvog mjesta na Europskom kupu u Zagrebu. Rukometaši borca iz Banja Luke večeras od 18:00 domaćini su u slovačkoj ekipi Tatran u regionalnoj SEHA ligi. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Nemanja Majdov prvi je džudista iz Republike Srpske i BiH koji je u kadetskoj konkurenciji uspio da osvoji zlatnu medalju na Europskom kupu A kategorije. Pobjeđivaju redom džudiste iz Slovenije, Italije, Ukrajine, Švajcarske i Srbije i uvjerljivo stigao do prvog mjesta na takmičenju na kojem je u njegovoj kategoriji do 66 kg nastupilo 54 učesnika iz 29 zemalja. Nemanja Majdov kaže da je ovo njegov najveći uspjeh do sada i već razmišlja o sljedećim takmičenjima.
sama činjenica da je Preča takočara najbliži iz Europe, može biti samo ja najbolji i ja sam najavio uspješnu godinu za 2012. To je do sada najveći uspjeh jer niko nikad, ovo je prva zlatna medalja u istoriji Bosne i Hercegovine. U narednom periodu očekujem isto također i evropski A turniri. Imamo u Berlinu, Tepsama, imamo u Španiji, Rumuniji, a ako budemo imali financijski mogućnost.
Nemanja Majdovi je ranije osvajao druga i treća mjesta na evropskim kupovima A kategorije. Nastupa za judo klub Randori iz istočnog Sarajeva. Trener mu je otac, a uspješan takmičar je njegov stari brat Stefan. Za uspjeh na turniru u Zagrebu Majdovu je danas čestitala i ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović. O rukometnim aktualnostima. Borac je večeras u Banja Luci domaćin ekipi Tatrana iz Prešova u okviru 19. kola regionalne SEHA lige. Borac je pobjedio kada su ove ekipe igrale u Slovačkoj, ali trener Dragan Marković kaže da će večeras biti teže nego u toj utakmici.
Sigurno jedan od najboljih ekipa u ovoj ligi. Sam podatak da su pobjedili Zagreba govori puno, da su pobjedili Nekse u Našicama govori da imaju vrhunsku ekipu. Svjetska ekipa, nema šta, na svakom mjestu po dva vrhunska igrača. Mislim da su oni jaki kao kolektiv. S druge strane, mi igramo sve bolje i bolje, dolazimo u jednu vrhunsku formu, što se vidi u zadnjih par utakmica. Mislim da smo svi zdravi i da dočekujemo spremni ovaj finiš SEHA lige.
Utakmica Borac Tatran počinje u 18 časova. Borac je šesti na tabeli s 29, a Tatran je na četvrtoj poziciji s 40 bodova. Vodi Vardar iz Skoplja koji ima 47 bodova.
Prognoza vremena meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova na jugu Hercegovine i u Semberi je sunčano sa malo oblaka, u ostalim krajima umjereno do potpuno oblačno, ponegde kiša pada u krajini, a u višim predjelima krajine ponegde i slab snijeg. Duva slab do umjeren, mjestimično i pojača, sjeverni vjetar, u Hercegovini jaka bura. Najladnije je bilo danas na Čemernu -4, u ostalim gradovima Mrakovica 0, Gacko i Han Pjesak 1, Nevesinje, Sokolac 2, Drinić i Novi Grad 3, Prijedor, Banja, Mlječanica 4, Srebrenica 5, Višegrad, Mrkonjić Grad, Rudo i Foča 6, Dileća 7, Ribnik i Trebinje 8, Banja Luka i Šipovo 9, Bijeljina i Srbac 10, Doboj 11 i najtoplije u Derventi 13 stepeni. Sutra ujutru i dijelu prije podneva u krajini Semberi pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u ostalim krajima promjenjuju oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom dana promjenjuju oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na jugu Hercegovine tokom cijelog dana bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini ujutru jaka bura, tokom dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura vazduha od -3 do -1, u krajini Posavini na jugu Hercegovine od 3 do 6, na visoravnima oko -7 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 5 do 10, lokalno na sjeveru do 12, na jugu Hercegovine do 14, na planinama od 0 do 2 stepena. Što se tiče Banja Luke, ujutru i dijelu prije podneva oblačno sa prolaznom slabom kišom, potom smanjenje oblačnosti pa će podne biti suvo sa kraćim sunčanim intervalima. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Novi zakon o pravima boraca kvalitetniji i pravičniji od prethodnog ocijenio predsjednika boračke organizacije Srpske Pantelija Čurguz.
Privremena zajednička komisija oba doma parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje presude u slučaju Sejdić-Finci i danas bez saglasnosti.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na grob i spomen ploču na zgradi vlade Srbije danas obilježena 9. godišnjica ubistva tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića.
Nakon brojnih napada na Makedonce u Makedoniji, Albanci kamenovali i makedonsku ambasadu u Prištini.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.